Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În schimbul unui ajutor de 100 de milioane de euro, Uniunea Europeană așteaptă reforme serioase din partea Republicii Moldova. Președintele american Donald Trump a început al doilea turneu european, care include și prima discuție directă cu Vladimir Putin. Și unde se duc banii câștigați în străinătate? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Duma de Stat a Federației Ruse pregătește o declarație prin care cere autorităților Republicii Moldova și Ucrainei să renunțe la ceea ce documentul numește presiuni menite să instituie, cităm, o blocadă a Transnistriei și insistă asupra desfășurării cât mai curând a unei reuniuni a formatului internațional 5+2 pentru reglementarea transnistriană. Scrie Parlamentskaya Gazeta, organul de presă al legislativului de la Moscova. Documentul deplânge deschiderea fără coordonarea cu Tiraspol a posturilor comune moldo-ucrainiene de control vamal, ceea ce ar afecta, în viziunea deputaților ruși, activitatea agenților economici transnistreni, precum și libertatea de circulație, bunăstarea și securitatea celor peste 200.000 de cetățeni ruși care locuiesc în regiunea separatistă. Declarația constată și, cităm, serioase tendințe negative în evoluția situației politice în jurul Transnistriei și în regiune în general, care ar reprezenta, cităm din nou, o amenințare la stabilitatea regiunii. Kievul și Chișinăul spun că problema frontierei ține strict de relațiile bilaterale și că nu trebuie discutată în formatul consacrat reglementării transnistrene de 5+2. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, și premierul Pavel Filip au semnat astăzi o nouă foaie de parcurs cu privire la agenda de reforme prioritare. Documentul conține 59 de acțiuni care urmează a fi realizate în perioada iulie-decembrie, pe 7 domenii prioritare, informează agenția IPN. Adrian Candu a menționat că este vorba despre un plan de acțiuni care are menirea să aducă beneficii cetățenilor, să consolideze instituțiile statului, dar și să pună legea în capul mesei. Republica Moldova, Ucraina și Georgia au semnat o declarație comună prin care solicită Parlamentului European aprobarea unei rezoluții prin care să fie asigurate șansele de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu. Declarația a fost semnată și de președinții legislativelor din Ucraina și Georgia, iar în document este solicitată, cităm, acordarea perspectivei de aderare la Uniunea Europeană pentru cele trei state. Potrivit președintelui Parlamentului Moldovean, declarația va fi expediată Parlamentului European în această săptămână.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cum înțeleg autoritățile de la Chișinău condițiile puse de instituțiile europene pentru acordarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro aprobat marțiară în Parlamentul European? Înțeleg că reformele pe care ar trebui să le pună în practică sunt chiar mai importante decât banii în sine? Mai multe de la Valentina Ursu.
Referitor la finanțarea Uniunii Europene, șeful statului Igor Dodon a menționat la o întâlnire cu diplomații străini acreditați la Chișinău, citez, că acești bani trebuie să fie acordați în exclusivitate pentru realizarea reformelor și în niciun caz să nu poarte caracter geopolitic. Iar premierul Pavel Filip a asigurat partenerii de dezvoltare de toată seriozitatea guvernării în respectarea angajamentelor luate pentru obținerea tranșelor din această finanțare. Președinta Acțiunii comuniștilor Ina Șupac deplânge faptul că Parlamentul European nu a insistat ca guvernarea de la Chișinău să renunțe la reforma electorală.
Noi așteptam ca în aceste documente să fie clar spus despre recomandarea cea mai importantă, să nu fie implementată reforma sistemului electoral. Noi considerăm că guvernarea o să spună că, de fapt, nu este o precondiție clară a Parlamentului European și instituțiilor europene și conștientizăm că probabil că totuși guvernarea după decizia finală a structurilor europene până la finele acestei sesiuni vor adopta în lectura finală acest proiect de lege cu privire la schimbarea sistemului electoral. Și concomitent, domnul Icandu și alții din echipa Partidului Democrat vor utiliza această decizie a Parlamentului European, spunând că, iată, vedeți că există și un suport din partea structurilor europene. Totodată conștientizăm că domnul Plahotniuc și întreaga echipa Partidului Democrat destul de bine joacă cu carta rusă, sau mai bine zis carta antirusă. Se pare că în toate discuțiile la Washington și la Bruxelles, adică nu este deja nicio surpriză sau un secret, că ei au spus că noi trebuie să implementăm această reformă, sistemul mixt, nu ne deranjați, nu ne spuneți nu, fiindcă altfel aici ci că vor veni tancuri ruse, și nu ne deranjați, nu ne spuneți nu, ci noi, în schimb, vom adopta tot până la finele lunii iulie acest proiect înregistrat data de 13 iunie de către Partidul Democrat cu privire la combaterea așa-numite propagande ruse. Și să vedem dacă structurile europene totuși vor înțelege miza acestui joc și vor reacționa așa cum ar trebui să reacționeze în cazul în care ei totuși vor adopta proiectul cu privire la sistemul mixt.
Și deputatul liberal-democrat Iurie Țap se arată sceptic când vine vorba de modalitatea în care autoritățile de la Chișinău vor aplica recomandările recente ale Comisiei de la Veneția privind modificarea sistemului electoral.
Nu cred eu că guvernarea de la Chișinău va auzi recomandările Comisiei de la Veneția privind inoportunitatea modificării sistemului electoral. Nu pot să cred. Eu sunt de părere că partenerii europeni până la urmă vor acorda, fiindcă sunt bani prevăzuți inclusiv pentru anumite plăți, pentru acoperirea și deficitului bugetar.
Dacă nu se disbursează aceste 100 milioane de euro, vina va fi a Bruxellesului sau a guvernării?
Sigur că guvernării, indiscutabil, pentru că până la urmă ei sunt actorii principali, de ei depinde, la sigur. Dacă e să ne referim și la multe componente ale reformelor care au fost, sau să ne referim chiar și la aceeași procuratură și multe altele, sunt rezerve esențiale, deci nu au fost duse până la capăt sau nu se duc mai departe. Deci e sigur că este vina guvernării care continuă să mimeze reformele. În aparență, chiar dacă se adoptă legi, se creează anumite instituții, dar în esență nu se ia în calcul principiile democrației. Nu ne apropiem de statul de drept. Asta este marea problemă a actualei guvernări, fiindcă spune una, în realitate face cu totul alta.
Iar în lista reformelor se regăsesc foarte multe, inclusiv reguli de transparență în sistemul bancar, transparența achizițiilor publice, reforma administrativă, reforma justiției.
Așa este. Fiindcă fără aceste reforme profunde de sistem adecvat realizate, Republica Moldova nu are viitor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Institutul IDIS Viitorul a analizat proiectul de lege privind sistemul electoral mixt și din perspectiva recomandărilor Comisiei de la Veneția. Și a ajuns la concluzia că acest proiect are multe lacune tehnico-juridice și ar trebui mai degrabă retras. Pe de altă parte, Parlamentul a organizat joi după amiază o nouă dezbatere publică, a doua, pe marginea proiectului sistemului mixt, înainte ca acest proiect să ajungă în lectura a doua. Relatează Ala Ceapai.
Dezbaterea de la Parlament a fost prezentată drept o încercare de a identifica posibile soluții de natură să dea curs recomandărilor formulate în avizul Comisiei de la Veneția. Soluțiile preliminare au fost prezentate de deputatul democrat Sergiu Sârbu, fără să insiste pe prea multe amănunte. De exemplu, la recomandarea privind diminuarea pragului electoral de intrare în Parlament pentru partide, blocuri electorale și candidați independenți, Sergiu Sârbu a spus doar că se va lua în calcul o eventuală diminuare fără a menționa marja exactă. La obiecția legată de finanțarea campaniilor, dar și la cea privind riscul ca membrii Parlamentului aleși în circumscripții să fie influențați de interese de afaceri, soluția propusă este, între altele, limitarea plafonului donațiilor pe care le poate obține un candidat. Sergiu Sârbu nu a menționat însă mărimea plafonului și modul în care ar fi evaluate riscurile. Mai clarificatoare a fost poziția forului legislativ în ce privește delimitarea circumscripțiilor uninominale. Criteriul de bază va fi numărul de alegători per circumscripție, care va fi stipulat expres în lege, anume între 55 și 60 de mii de alegători. Sarcina pentru stabilirea circumscripțiilor va reveni unui organ independent, așa cum a recomandat și Comisia de la Veneția, a spus Sergiu Sârbu.
Din care vor face parte reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, ai tuturor partidelor politici, inclusiv extraparlamentare, societate civilă, minorități etnice și mai departe, astfel ca într-adevăr această comisie, în baza criteriilor pe care noi urmăm să le stabilim expres în lege, să vină cu această propunere. Iar la final rămâne să decidă cine pur formal să adopte o hotărâre expres. Vedem, ori Comisia Electorală Centrală, ori Guvernul.
Acest subiect a strânit cele mai multe discuții. Iată bunăoară observațiile juristului Teodor Cărnață, membrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Am anumite rezerve referitor la această comisie. Deci, din punct de vedere al instituționalizării acestei comisie, nu văd acoperire constituțională. Trebuie să fie un organ specializat, un organ de stat. Văd ce e cu aici, guvernul sau parlamentul.
Iată și propunerea formulată de juristul Pavel Postică de la Asociația Promolex.
Hotarele trebuie să fie constituite de către o comisie special creată de către parlament, să fie o comisie parlamentară. Hotarele respective să fie aprobate sau prin hotărâre de parlament, sau cel mai bine să fie anexă la codul electoral.
Participanții la dezbatere au decis să lase pe săptămâna viitoare cele mai sensibile aspecte, inclusiv cele legate de reprezentarea regiunii transnistrene și a cetățenilor din diaspora. Crearea circumscripțiilor uninominale în raioanele din stânga Nistrului și votul diasporei sunt principalele lacune ale proiectului de lege, se spune într-un studiu al Institutului Viitorul, care a fost prezentat azi în ajunul dezbaterii parlamentare. Autorul studiului, expertul Ion Tăbârță, a atras atenția și la un alt aspect deficitar, la părerea sa, anume că în proiectul de lege nu este stipulat pragul de validare a alegerilor, ceea ce ar însemna că, indiferent de câți alegători vor vota, scrutinul oricum va fi declarat valabil. Lipsa unui prag de validare a scrutinului trezește îngrijorări, spune expertul, în condițiile în care se propune ca alegerile în circumscripțiile uninominale să aibă loc doar într-un tur și să fie declarat câștigător acel candidat care va acumula cel mai mare număr de voturi. Câștigarea circumscripțiilor uninominale cu majoritate relativă poate distorsiona rezultatul real al alegerilor, crede Ion Tăbârță.
Pe lângă faptul că poate ajunge în Parlamentul Republicii Moldova un deputat care are 10-15%, ceea ce nu este reprezentativ, în votul majorității simple sunt avantajate partidele mari, partidii care au resurse administrative.
Analizând și alte consecințe nefaste pe care le poate produce schimbarea sistemului electoral, expertul de la IDIS Viitorul optează pentru retragerea proiectului de lege din Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele american Donald Trump a început al doilea turneu în Europa, care îi va prilejui și prima întâlnire direct cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Prima etapă a turneului va fi la Varșovia, unde are loc summitul inițiativei celor trei mări cu participarea liderilor din 12 țări central și est europene. Donald Trump va reafirma nu numai angajamentul Statelor Unite de a respecta articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, dar va vorbi și despre necesitatea unei strategii comune față de Rusia. Un mesaj care va fi primit, desigur, foarte bine, mai ales de țările din flancul estic al alianței. Polonia, Statele Baltice, România și Bulgaria, în mai mică măsură, se simt de mult agresate de renașterea unei Rusii agresive după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea în 2014. Ar vrea ca Statele Unite și tot Occidentul să aibă o relație mai constructivă cu Rusia, declara consilierul național pentru securitate H.R. McMaster. Dar nu a lăsat niciun dubiu că va reacționa, dacă este nevoie, la tentativele Rusiei de a destabiliza situația. Trump va avea ocazia să discute toate aceste probleme direct cu președintele rus Vladimir Putin la sfârșitul săptămânii, când este programată prima lor întâlnire directă pe marginea summitului G20 de la Hamburg din 7-8 iulie. Săptămâna trecută, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declara că întrevederea este importantă pentru simplu fapt că se depășește, citez, perioada anormală din relațiile noastre în care liderii își vorbesc doar la telefon. În pregătirea summitului de la Hamburg, Donald Trump a discutat luni la telefon cu cancelara Germaniei Angela Merkel, pe care a asigurat-o, potrivit unui comunicat al Casei Albe, că vrea ca summitul G20 să fie un succes. La Berlin persistă încă temerea că summitul s-ar putea încheia fără o declarație comună, echivalentul unui eșec. Și asta din cauza divergențelor dintre multe state participante și Statele Unite privind încălzirea globală sau relațiile comerciale globale.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup de jurnaliști și istorici moldoveni care au pornit acum 3 ani pe urmele deportațiilor au prezentat azi la Chișinău o sinteză a mărturiilor adunate de la supraviețuitorii și rudele celor trimiși forțat în regiunea Irkutsk. Concomitent, autorii proiectului Expedițiile Memoriei i-au provocat și pe cei din Moldova, care au trăit experiența deportărilor, să-și spună povestea. Tamara Greșdanu relatează.
Despre deportările din regiunea Irkutsk, autorii proiectului au ales să vorbească prin mărturii puse în oglindă, a celor care au rămas și și-au construit viața acolo și apoi a persoanelor care au revenit în Republica Moldova. Deși îi leagă locuri în care au construit din temelii o comunitate, cum ar fi satul Vesioloie și amintirea părinților pe care i-au pierdut acolo, există totuși o diferență în înțelegerea fenomenului deportărilor. Violeta Gorgos, cea care a regizat pelicula Jurnal de bord Siberia Irkutsk, recunoaște că au plecat cu preconcepții de aici. Ori acolo, spune ea, nu descoperi lucrurile atât de dureroase precum le vezi aici.
Aici, în Republica Moldova, despre deportări se vorbește tot timpul cu mare durere și cu mare implicare și se face cumva raportare la perioada istorică în care s-au întâmplat aceste deportări. Iar cei pe care i-am întâlnit noi acolo sunt oameni care au rămas acolo, care și-au făcut viața acolo. Pentru dâns și deportările sunt un fel de fapt divers în viața lor, pentru că viața lor continuat mai departe. El a completat cu bucurii, cu copii, cu împliniri și nu mai au atât de negru marcat această perioadă.
Estimările istoricilor arată că în regiunea Irkutsk ar fi ajuns în jur de 7.000 de basarabeni. Astăzi, acolo sunt aproximativ 3.000 de cetățeni care s-au declarat moldoveni la recensământele din Federația Rusă, notează autorii proiectului. Unii s-au născut acolo și s-au naturalizat. Alții au ezitat să revină în localitățile de unde au fost deportați, din vari motive, unul fiind confiscarea proprietăților. Parascovie Marga a fost deportată împreună cu familia în regiunea Irkutsk pe când avea 5 ani și spune ea, copil fiind, nu înțelegea ce se întâmplă. I s-a întipărit în minte însă infinitul de pădure pe care l-a descoperit la ieșirea din tren și insistența tatălui ei de a-și demonstra nevinovăția în fața sistemului de atunci.
Tatăl meu tot timpul a scris scrisori. Tot ce numai veneau refuzuri, refuzuri veneau înapoi. Nu că am copii aici și nu suntem pe drept. Și acolo și mai dacă m-au două vaci, o câteva oi, ori cai, cum era și fel de colace. În 57 gândeam cum o elibera pe toți, care vrăia vine acasă, care nu rămâne acolo, dar noi repede ne-am pregătit și apa și nu lăsăm nici un minut de vedeți acasă și gata, era bătrân și să mor pe pământurile mele.
Cercetătorii implicați în proiectul Expedițiile Memoriei spun că inițiativa lor este de fapt un dialog la distanță și o încercare de a cultiva o anumită memorie legată de deportări. Printre cei care au pășit azi pragul filarmonicii, mulți s-au împăcat cu gândul și tragedia copilăriei lor. Alții însă, la fel ca Lucie Caranicola, crede că drama prin care au trecut zeci de mii de moldoveni nu a produs schimbări în mentalul colectiv. De asta este în continuare nevoie de vizibilitatea mărturiilor lor.
Asta au rămas durere numai la cei care au fost exilați. Restul nu, restul n-au nicio treabă. Încă autoritățile tot vor să-i nascunzi. Știți cum? Ei vor ca Moldova să-și piardă creierul în genere, să nu știe nimic, să nu vadă nimic. Numai ei se conduc aici să mogățească.
Istoricul Octavian Țicu atrage atenția că mare parte din victimele deportărilor nu mai așteaptă o reabilitare morală sau economică. Ei își doresc doar ca istoriile lor, deși asemănătoare, să fie luate în seamă.
Pentru acești oameni care mai păstrează încă vie amintirea deportărilor, mult mai important decât repatrieri, retrocederi, reabilitări, este posibilitatea de a vorbi, de a spune, de a-și deschide sufletul pentru oameni și noi am creat acest cadru pentru a o face și cred că tuturor oamenilor care au trăit în acest spațiu, mărturiile astea ar trebui să le devină un element important de reflecție.
Expedițiile memoriei au ajuns până acum în Siberia, Kazahstan și Irkutsk. Cercetătorii au ajuns la concluzia previzibilă că persoanele care au trecut prin experiența deportărilor și sunt acum în Moldova leagă drama lor de regimul de ocupație sovietică și pot explica de ce au fost ridicați în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. În Irkutsk însă nu se vorbește despre contextul politic și istoric al deportărilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Localitatea Selemet este cunoscută în raionul Cimișlia, mai ales pentru piața agricolă care se întinde de-a lungul drumului, pe o distanță de un kilometru. Pentru a fi în pas cu evoluțiile economice, localnicii, în frunte cu primarul, au decis să construiască în centrul satului o piață modernă, în care să fie și o hală pentru carne și lactate. Astăzi, lucrările sunt în doi, iar sătenii speră să deschidă piața pentru cumpărători la toamnă, cum aflați și din reportajul Dianei Răilan.
Selemetenii se laudă că piața lor agricolă are o vechime de peste un secol. Tradițional, în fiecare duminică, târgoveți din localitățile Megieșe vin să-și vândă marfa în centrul satului, fiecare ce mai apucă să crească prin gospodărie. Pe ulița de lângă piață am întâlnit-o pe Eugenia Cotruță. Norocul meu a fost să dau tocmai peste femeia care numără zilele până în septembrie, când ar trebui să fie deschisă piața.
Eu sunt vânzătoare în toată duminica.
De când vă știți?
Da, cum, că pensia nu pot să trăiesc.
Doamnă Cotruță, ce vindeți dumneavoastră la piață?
Lapte, smântână, porog, brânză închegată.
Cum ați vă schimbi piața asta, viața? Că și până amul vineți vânzătorii, vânzătorii, în orice condiții.
N-o să stăm în ploaie, n-o să stăm în frig, n-o să stăm să ne ploaie, să ne neîngă. Vin prin prejur satele, din prin prejur, multe sate, Sagaidac, Suric, Satul Nou, Bisarabca, tare multe sate.
Vin aici?
Vin aici la piață. Și încă dacă ați fi piața asta, încă mai mult să-ți vei. Să lucrează, să fac o capigă. Cu pensie mizerabil nu faci.
Pentru sătenii din localitățile învecinate, piața din Selemet este ca un colac de salvare, îmi spune Mihail Tătaru, de 71 de ani. Își amintește cum, copil fiind, venea aici cu părinții să cumpere de alegurii.
Dar de ce vin la noi în Selemet? Eu să vă lămuresc un lucru tare simplu. În Cimișlie, de pildă, prețurile sunt mari. De pildă, în Cimișlie, un kilogram din ieri costă 70-80. La noi, la Selemet, e 50. E atractiv, oameni, de ce vin aici? O piață civilizată, nu știu, oameni pe drum, marginea drumului, cu smântână, cu laptele și ala. Acolo e la dos, e normal. Și îmi pare ghine și văd în ziua de azi cum satul nostru se schimbă. Oamenii se duc în Europa, vin cu cunoștință, știu a construi frumos, calitativ.
Pentru modernizarea pieței din Selemet, primăria are de plătit peste 80.000 de lei. Parte din bani au fost donați de sătenii plecați la muncă peste hotare. Pentru ca procesul să fie cât mai transparent, banii au fost transferați online, spune Eugenia Ene, reprezentanta Asociației Băștinașilor din Selemet, care astăzi unește peste 1.000 de migranți.
Bunii noștri, părinții noștri, cresc pe lângă casă, găini, ouă, cât de cât să aibă necesar. Vând la piață, dar la noi piața aici nu este, se face pe stradă. Unii este incomod pentru cei care vând, dar și pentru cei care cumpără. De aceea noi am hotărât să ajutăm cu puținul, că nu este o taxă pentru noi cei plecați. Fiecare cât dorește, din puținul care îl are, să dea ceva.
Până astăzi, cu ajutorul băștinașilor migranți, a fost schimbat gardul cimitirului din sat. A fost renovată biserica și creată o echipă de fotbal pentru adolescenți. Primar independent, aflată la al patrulea mandat, Tatiana Badan spune că sprijinul sătenilor de peste hotare reprezintă deseori singura scăpare pentru un ales local fără afiliere politică.
Foarte greu obțin finanțări pentru localitatea Selemet. De multe ori, în multe proiecte, chiar am fost excluși pe acest criteriu politic. De aceea a fost un apel din partea mea, ca primar, către băștinaș, care pot să ajute să facem și lucruri voluntare, să putem să oferim mai bune condiții. Și vreau să vă zic că a fost un sprijin enorm și este din partea băștinașilor. Doar anul trecut, de 380.000 de lei, a fost reconstruit un gard la cimitir din banii băștinașilor migranți. Și doar în două luni.
Partea leului din banii care vor fi cheltuiți pentru modernizarea pieței din Selemet sunt oferiți de contribuabilii elvețieni, 20.000 de dolari. De aproape 2 ani, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare încurajează localnicii din 23 de orașe și sate din țară să-și rezolve singuri problemele cu care se confruntă, fără a aștepta ajutor de la centru. Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Renumiții 7 ani de acasă nu sunt decât o prescurtare pentru un set simplu de reguli de comportament pe care copilul îl învață în primii ani de viață pentru a putea funcționa în societate, pentru a putea interacționa, cum se spune, cu ceilalți. Și pentru că ceilalți sunt diferiți, toleranța ar trebui să fie una din deprinderile de bază. Centrul Internațional La Strada s-a decis să suplimenteze ceea ce a constatat că lipsește printre tineri, și anume toleranța, și a organizat un program pilot. Peste 1.000 de liceeni au urmat, timp de un an, disciplina numită Relații Armonioase în Familie. Cu ce rezultat? Aflați de la Nicu Gușan.
Școala se vede silită să-și asume tot mai multe sarcini, astfel încât sintagma cei 7 ani de acasă își pierde treptat valabilitatea. Și asta pentru că părinții sunt tot mai absenți în procesul de educare a copiilor, constată experții avizați. Migrația rămâne fenomenul care afectează majoritatea familiilor din Republica Moldova, iar rata divorțurilor, la fel de înaltă ca în țările industrializate, agravează starea de lucruri. Sociologul Diana Cheianu Andrei este de părere că ar fi nevoie de o intervenție mai importantă a școlilor în ceea ce privește educația tinerilor.
Disciplina respectivă vine să acopere un gol pe care până la acest moment, din păcate, nu acoperea nimeni. De ce? Pentru că în mare parte știm foarte bine că migrația afectează familiile din Republica Moldova. În multe familii lipsesc fie ambii părinți, fie un părinte care este plecat la muncă peste hotar. Noi putem să îndreptăm viziunile tinerilor spre o abordare corectă și să schimbăm unele stereotipuri care există în cadrul societății prin intermediul școlii. Familia, cu părere de rău, la etapa actuală nu reușește și nu ar putea să facă acest lucru.
Pentru a argumenta nevoia unei discipline în școli, Diana Cheianu Andrei a apelat la rezultatele unei cercetări care a măsurat eficiența cursului numit generic Relații Armonioase în Familie. Una dintre concluziile generale este că după implementarea programului, pentru elevii care au mers la ore, mai exact pentru 17% dintre cei peste 1.000 de elevi participanți la program, valoarea de egalitate dintre parteneri a devenit mai importantă. Pe de altă parte, egalitatea este însă mai puțin acceptată în rândurile elevilor care nu au beneficiat de noua disciplină, iar pentru ei bărbatul rămâne în continuare cel care ia decizii în familie. Tinerii au fost întrebați și despre cum crede ei că ar fi trebuit să arate o soție sau un soț bun. Revine sociologul Diana Cheianu Andrei.
Studiul inițial a relatat că practic 85% din tineri puneau accentul pe faptul că o soție bună trebuie să știe a pregăti bucate în primul rând. Aceeași întrebare vis-a-vis de bunul gospodar și bunul soț. Bărbatul este privit de tinerii din Moldova prin perspectiva aceasta, să aibă un lucru foarte bine plătit și să aducă banii în gospodărie. Părerea aceasta au menționat-o 72% dintre tineri.
Percepția că bărbatul este cel care aduce bani în familie s-a schimbat însă după ce elevii au mers la cursul opțional. Cu alte cuvinte, ponderea celor care au fost de acord cu faptul că bărbatul trebuie să aducă banii în casă s-a micșorat cu aproximativ 30%. Experții centrului La Strada se arată convinși că noul program va reuși să diminueze presiunea stereotipurilor, dar și a atitudinilor discriminatorii. Centrul La Strada își propune ca disciplina Relații Armonioase în Familie să devină una obligatorie. Deocamdată însă proiectul va rămâne la etapa de program pilot. În primul an de implementare, el a ajuns în 22 de instituții de învățământ, urmând ca pentru anul viitor programul să ajungă în alte peste 20 de școli. Pentru început, La Strada vrea să-i facă părtași pe funcționarii publici, după care să obțină sprijinul părinților. Potrivit cercetării, aproape 15% dintre părinții intervievați încă nu sunt siguri sau nu cred că disciplina ar trebui să fie studiată în școli. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Marina Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ediția din 6 iulie a Ziarului de Gardă, aflați cine sunt proprietarii zonelor de agrement din capitală, unde ne petrecem timpul liber. Reporterii Ziarului de Gardă au aflat cum proprietarii zonelor de agrement din preajma Chișinăului și-au construit afaceri prospere pe terenuri arendate sau cumpărate de la stat la prețuri de nimic. Aflați cine se face responsabil de aceste lucruri și de ce atât de des autoritățile închid ochii. Mâine aflați ce răspunsuri are Mircea Maleca, directorul Fly One, la nemulțumirile pasagerilor care au rămas blocați circa 36 de ore pe insula Creta, după ce avionul care trebuia să-i aducă la Chișinău a revenit la sol în mai puțin de o oră de zbor.
Cu Marina Ciobanu și Ziarul de Gardă se încheie ședița de seara emisiunii. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.